มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีค่ะวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องเล่าค่ะเวลาเราไปงานสังสรรค์อะไรนี้ส่วนใหญ่บอกอุ๊ยชนแก้วมีคำถามเหมือนกันนะคะว่าทำไมคนไทยชอบชนแก้วแต่เดิมเขาชนแก้วเพื่ออะไรกันนะคะการชนแก้วในสมัยนี้เป็นวิธีการแสดงมิตรภาพแต่สมัยก่อนหาเป็นเช่นนั้นไม่สมัยที่ยุโรปยังมีการค้าการท้าดวลกันอยู่ค่ะคู่ต่อสู้จะพักดื่มเหล้ากันคนละแก้วก่อนที่จะเริ่มตะลุมบอลกันและเพื่อเป็นเครื่องประกันว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่แอบเอายาพิษใส่ไว้ในเหล้าของอีกฝ่ายหนึ่งคู่ต่อสู้ทั้งสองก็จะขอถ่ายเหล้าในแก้วของตนสักเล็กน้อยนะคะใส่ลงไปในแก้วของปรปักษ์คล้ายๆกับการชนแก้วนั่นเองแต่จะรินน้ำเหล้าลงสู่แก้วของอีกฝ่ายด้วยประเพณีนี้ค่ะได้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแต่ได้กลายเป็นเครื่องหมายของความเป็นมิตรไปไม่ใช่เป็นเรื่องของความไม่ไว้วางใจกันดังแต่ก่อนสมัยนี้นะคะเรามักจะชนแก้วกันเฉยๆโดยตัดความยุ่งยากของการถ่ายเหล้าไปมาออกเสียก่อนค่ะส่วนคนไทยก็ชนแก้วเหล้าเอาอย่างเขามาเหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่นั้นชอบดื่มสุราอยู่แล้วนะคะมาดูเรื่องของการแต่งงานกันบ้างแหมปัจจุบันนี้นะคะการแต่งงานนี้ก็มีกันแทบทุกเดือนเนาะแต่เราสังเกตไหมคะว่าทำไมการแต่งงานต้องมีเพื่อนเจ้าสาวด้วยล่ะที่ดิฉันนำมาเล่าก็คืออยากจะรู้เหมือนกันเนาะพร้อมๆกันเลยเขาบอกว่าเพื่อนเจ้าสาวในงานแต่งนี้ทำเพื่ออะไรเพื่อนเจ้าสาวนะคะเขาก็มีไว้สำหรับคอยช่วยเหลือหรือว่ายืนเฉยๆเป็นเพื่อนเจ้าสาวเพราะว่าสมัยก่อนผู้หญิงไทยมักถูกเลี้ยงให้อยู่แต่ในบ้านจึงออกจะเก้อเขินหรือตกประหม่าเมื่อต้องออกงานสังคมโดยเฉพาะในพิธีสมรสซึ่งจะเป็นวันสำคัญของชีวิตค่ะการมีเพื่อนเจ้าสาวจึงทำให้สาวเจ้าอุ่นใจแล้วก็ไม่เคอะเขินจนเป็นหนุ่มไปเสียก่อนนั่นเองส่วนทางตะวันตกในยุคโบราณนั้นเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าสาวมองดูเหมือนกันมากจนแทบจะแยกไม่ออกเจ้าสาวเลือกเพื่อนเจ้าสาวที่รูปร่างหน้าตาคล้ายเธอที่สุดและในวันงานนะคะเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าสาวก็ยังแต่งตัวด้วยชุดที่เหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนด้วยค่ะซึ่งความคิดนี้นะคะมาจากความเชื่อที่คนโบราณคิดนะคะคิดขึ้นเขาบอกว่าเพื่อลวงให้วิญญาณชั่วร้ายนั้นสับสนเนื่องจากเชื่อกันว่าวิญญาณชั่วร้ายนั้นอาจจะริษยาในความสุขและโชคลาภที่กำลังจะมาสู่เจ้าสาวนั่นเองดังนั้นนะคะเจ้าสาวจึงแวดล้อมตัวเองด้วยเพื่อนเจ้าสาวซึ่งเหมือนเธอราบกับแก่ยิ่งเพื่อนเจ้าสาวมีจำนวนมากเท่าใดยิ่งประกันความปลอดภัยของเจ้าสาวเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นค่ะคล้ายกับคติความเชื่อของคนไทยที่ว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายนั่นเองอันนี้ดิฉันก็เพิ่งทราบเนาะเพื่อลวงก็เรียกเพื่อลวงวิญญาณชั่วร้ายให้มาแหมให้มาจับตัวเจ้าสาวนั่นเองนะคะเวลาของเราก็ยังมีอันน้อยนิดนะคะที่ฉันอยากจะพูดถึงเรื่องของการเหยียบธรณีประตูนะคะเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับคนไทยในสมัยก่อนด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของสีแผ่นดินก็เป็น อมตะนิยายของหม่อมราชวงศ์คริสปราโมทเขากล่าวถึงความเชื่อเรื่องนี้ไว้ด้วยนะตอนที่แม่พาพลอยเข้าวังเป็นครั้งแรกเขาบอกว่าประตูที่วังชั้นในที่มีหญิงแก่สาวแก่บ้างเนี่ยหรือเขาเรียกว่าโขลนี่นะคะทำหน้าที่เฝ้าประตูเนี่ยใครที่ก้าวข้ามไม่พ้นเผยเหยียบธรณีประตูเนี่ยจะต้องถูกตีหรือว่าต้องกราบขอเข้ามาธรณีประตูซึ่งหม่อมราชวงศ์คริสปราโมทก็ได้บรรยายธรณีประตูที่ประตูวังชั้นในไว้ด้วยว่าธรณีประตูนั้นทำด้วยไม้เหลี่ยมค่อนข้างใหญ่นะคะก็มีรอยคนมาปิดทองไว้บ้างเป็นระยะก็คือว่าขอบประตูนั้นจะมีการปักธูปริมขอบประตูแสดงว่าเรื่องของธรณีประตูนั้นเป็นความเชื่อที่ฝังแน่นอยู่ในหมู่คนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้ก็จึงห้ามที่จะเหยียบธรณีประตูนั่นเองนะคะและท้ายสุดนี้ค่ะขอให้ทุกท่านนั้นทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเราสวัสดีค่ะ